přečtu čtení z Lukášova evangelia z 12. kapitoly od 35. verše až do 13. kapitoly 9. verš. Budeme číst z českého studijního překladu. Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. Buďte podobní lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svadební hostiny, aby mu jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. Blahoslavení ti otroci, které pán až přijde nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat. A přijde-li o druhé nebo třetí noční hlídce a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci. To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Také vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž syn člověka přijde. Petr řekl, pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem? A pán řekl, kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin. Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Kdyby si však onen otrok řekl ve svém srdci, můj pán dlouho nepřichází, a začal by bít sluhy i služky, jíst a pít a opíjet se, přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou nezná, oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. Ten otrok, který znal vůli svého pána a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbyt. Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží ránu, bude zbyt méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak chci, aby se již vznítil. Křtem mám být pokřtěn a jak jsem svírán, dokud se nedokoná. Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno. Tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci. Matka proti dceři a dcera proti matce. Tchýně proti své snaše a snacha proti tchýni. Říkal také zástupům. Když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte, přijde prudký déšť. A bývá to tak. A když vane jižní víte, říkáte, bude horko. A bývá. Pokrytci. Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat, jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte. Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudci a soudce tě nepředal byřici a byřic tě neuvrhl do vězení. Pravím ti, že odtamtud jistě nevýjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Právě v tu dobu byli přítomní někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Ne. Pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Neboť o nich 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je. Nebo o nich 18. Myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí v Jeruzalémě? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník, i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí i tuto zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho i tento rok, až ji okopám a pohnojím, neponesli snad ovoce příště. Jestliže ne, vytneš jej. Pane Bože, tak prosím tě, abys teďka otvírala naši mysl. Prosím tě, abys nás chystal k tomu, co máme slyšet. Prosím tě, abys provázel a vedl Pavla, aby říkal to, co máme slyšet. Amen.
Dobré ráno. Jsme v Lukášově evangeliu a jsme v části Lukášova evangelia, kdy Ježíš je na cestě. Ve verši 10.51 je napsáno, že Ježíš se vydává na cestu do Jeruzaléma, a takže podstatná část toho Lukášova evangelia je ta jeho cesta. A po té cestě on prožívá různé situace, baví se s různými lidmi, dostává různé otázky a nějak na to reaguje. Učí o různých věcech, učí o tom, co je to Boží království, co je to pravé lidství, o co Bohu vlastně jde, co se Bohu líbí a co se mu naopak nelíbí, na čem záleží a na čem nezáleží. Takže velká část těch jeho proslovů je daná nějakou, vyvolená nějakou situací nebo nějakou otázkou a Ježíš toho využívá a něco učí, něco říká. No a často to říká pomocí těch fiktivních příběhů, my jim říkáme podobenství, někdy používá i reálné příběhy a ten dnešní náš text je právě směsící tady těch vymyšlených příběhů a těch skutečných událostí a Ježíš tady mluví o jednom společném tématu. Může se to zdát, že to jsou úplně různé jako věci tam poslepované, ale ve skutečnosti je tam jedno hlavní téma. A to je, že nikdo z nás neví předem den ani hodinu, kdy přijde Boží soud a proto je potřeba, abychom se připravili už teď. Jak se to stane, že přijde Boží soud? Může se to stát dvěma věcmi a obou Ježíš mluví v tomto textu. Ten první je, že bude konec světa a ten druhý je, že zemřeme. Kdo máte Bible, prosím, sledujte to se mnou, ten text, abychom se v tom nestratili, abychom pochopili to jedno téma, o kterém Ježíš učí, a to je příchod Božího soudu. Ježíš začíná tím, že tím prvním způsobem, jakým dojde k Božímu soudu, a to je tím, že bude konec světa. Bible tuto událost nazývá Pánův den, nebo Hospodinův den, nebo my taky říkáme někdy soudný den. A Ježíš říká, že přijde nečekaně a ilustruje to na dvou příbězích. Ten první příběh je o tom, že sluhové, kteří mají nějakého pána, na něho čekají celou noc, protože neví, kdy ten pán se vrátí z té hostiny a oni chcou být připraveni mu sloužit. A pokud se to podaří a ten pán přijde a oni jsou vzhůru, tak ten pán je odmění tím, že naopak on slouží jim. Každopádně pointa je ta, že oni neví, kdy přijde ten jejich pán a proto celou noc probdí, aby byli připraveni. Druhý příběh je velice podobný a je to zase o majiteli domu, který, kdyby věděl, kdy přijde zloděj, tak by se na to mohl připravit, ale protože to neví, tak musí být vzhůru, aby toho zloděje načapal. To znamená dvě ilustrace, dva příběhy, které mají stejnou pointu. Nevíme, kdy přijde ať už ten pán nebo ten zloděj, proto musíme být vzhůru, musíme být připraveni, abychom to nepropásli. Na toto reaguje Petr, jeho učedník, a ptá se, jestli to platí pro ně, jako pro jeho učedníky, následovníky, nebo pro všechny lidi obecně, kdo má být připravený. Ježíš mu na to neodpovídá, jak je jeho zvykem přímo, ale používá další vymyšlený příběh, který je ale velice podobný těm dvěma předchozím. A je to příběh zase o jednom pánu, který má služebnictvo. Dneska bychom řekli, že to je nějaký majitel firmy, který má zaměstnance a pak tam má nějakého manažera, který dostane na starosti celou firmu a má se o tu firmu starat, dokud ten šéf je na té služební cestě pryč. A ten manažer dostane přesné instrukce, co v té firmě má dělat, aby všechno fungovalo. A pokud to dělá dobře, tak když se vrátí ten šéf té firmy, tak ho udělá manažerem celého holdingu. A pokud naopak přijede a ten manažer nevyplácí mzdy, odejde si na dovolenou a na všechno se vykašle, tak ho na hodinu vyhodí. A je nám jasné, že tam nešlo o neschopnost toho manažera, ale že tam šlo o to, že se prostě na to vykašlal, že ignoroval ty instrukce toho svého šéfa. A to, co Ježíš chce tady Petrovi říct na tu otázku, kdo má být připravený, je, že každý má být připravený podle toho, jaké dostal instrukce. To znamená, pokud vím, jak mám být připravený, tak je moje zodpovědnost, abych byl připravený. Pokud to nevím, tak takovou zodpovědnost nemám. Zároveň ale ten třetí příběh má stejnou pointu jako ty předchozí dva. Ani ten manažer nevěděl, kdy se ten šéf vrátí z té služební cesty, proto měl dobře vést tu firmu celou dobu, aby až ten šéf se vrátí, aby všechno klapalo. Ježíš mluví o posledním soudu, mluví o tom soudném dni, který přijde nečekaně, nikdo nebude vědět, kdy to bude. Zas v jiném svém proslouvu Ježíš říká, že lidi budou žít tak, jak kdyby se nic nedělo, že to nebude, jako že by se to postupně nějak, jako, že by to postupně k tomu směřovalo. Prostě svět poběží tak, jak běží dál, nikdo to nebude čekat a do toho přijde ten den, kdy Bůh bude soudit svět. Je to podobné jako s pojištěním. Ty příběhy, které říká Ježíš, pojistku na úraz nebo na domácnost si děláme, protože nevíme, kdy se nám něco může přihodit. Že? Kdybychom věděli, že zítra si zlomíme ruku, tak se nebudeme 10 let pojišťovat a pojistíme se den před tím, abychom dostali pak to pojistné, nebo kdybychom věděli, že zítra vyhoříme, tak se dneska pojistíme narychlo. Ale pointa toho pojištění je v tom, že nevíme, kdy to přijde. Takže potřebujeme být na to připravení, potřebujeme být pojištění, aby až přijde ta škodná událost, abychom nemuseli platit ze svého. A Ježíš nás učí, že ta nejhorší pojistná událost je soudný den. Je to událost, kdy každý bude muset platit účet za svoje špatnosti. A nikdo z lidí nebude schopný to zaplatit z vlastních zdrojů. A nikomu nebude stačit dobrá vůle, nikomu nebudou stačit dobré skutky. Nikdo nebude mít na to, aby tuto událost zaplatil. A tak jediná šance, jak se připravit na tuto událost, na tu nejhorší pojistnou událost, která může nastat, je pojistit se předem. A Pán Bůh nám nabízí to pojištění. Nabízí nám je zdarma a je to pojištění na neomezenou částku. Stačí na všechny naše špatnosti. A je zdarma, protože to pojistné za nás zaplatil někdo jiný. Zaplatil ho Ježíš a zaplatil ho svojí krví, která tekla na kříži. Pojďme dál do dalšího Ježíšova proslovu od 49. verše. A všimněme si, že Ježíš pokračuje v tom tématu o tom soudném dni. Říká, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak chci, aby se již vznítil. V Biblii je oheň symbol Božího soudu. Když totiž nějaké věci projdou ohněm, tak se ukáže, z jakého jsou materiálu. Když jsme na zahrádce bourali zahradní chatku, tak nám z toho zbyla taková obří hromada jako trámů a desek plných hřebíků. A spousta z nich se dala ještě použít, ale měli v sobě takové množství hřebíků, že já jsem ze začátku to prostě vytahoval, ale pak už mě došla trpělivost a prostě nechtěl jsem ty stovky hřebíků vytahovat, tak jsem prostě udělal velký oheň a všechno jsem to spálil a pak jsem jenom z toho popela vyhrabal ty hřebíky a to kování, to, co nezhořelo. Takže se urychlilo to oddělení toho kovového a toho dřevěného. A stejně tak vlastně proto je oheň symbolem toho soudu, že na tom Božím soudu se oddělí dva typy lidí. Oddělí se věřící a nevěřící. Oddělí se ti opravdoví křesťané od nekřesťanů anebo od křesťanů podle jména. Kde budeš? Na které straně? Jsi křesťanem podle jména? Jsi křesťanem, protože tvoji rodiče jsou křesťané? Nebo protože se to má? Já jsem, když mi bylo 13 let, tak já jsem si uvědomil, že jsem křesťanem jenom podle jména. Najednou mi došlo, že to, že jsem z křesťanské rodiny, to, že jsem na křesťanském táboře, že to vlastně nic neznamená. Uvědomil jsem si, že vlastně s Pánem Bohem nemám nic společného. Že to je jenom nějaká nálepka, nějaké tričko s nápisem. A najednou jsem si uvědomil, že jsem hříšný, že jsem zkažený. Došlo mi to, co jsem předtím nebyl schopný vidět, jak jsem sobecký, sebestředný, požitkářský a že vlastně Bohu se to nelíbí, že já nežiju pro Boha. A bylo mi to líto, najednou mě to začalo vadit. Najednou mě to začalo vadit a uvědomil jsem si, že vlastně prožívám něco, o čem jsem dřív slýchal, že se to má udělat a to něco je pokání. Je to lítost nad hříchy. Jsem věděl, že se to má udělat, věděl jsem, co to je, znal jsem definici pokání, že je to litovat svých hříchů, ale nikdy jsem skutečně nepocítil, že já sám jsem hříšný. To je možná něco, co říkal Jirka dneska, že prostě nějaké věci víme, známe je, dokázali bychom je odříkat, ale vlastně jsme je nikdy nemuseli prožít, jako zakusit opravdu na sobě. A tak já jsem to v tuhle chvíli prožil na táboře, když jsem byl sám na louce a najednou jsem si uvědomil, kdo jsem a že se Bohu nelíbí, co dělám. A tak jsem prosil o odpuštění a najednou přišel do mého života pokoj a radost a v tu chvíli jsem věděl, že Bůh mě odpustil, že můj vztah s Bohem je vyřešený, že mám naději, že kdyby teď přišel ten soudný den, tak by mě Ježíš neposlal pryč, neřekl by, že mě nezná, ale přijal by mě k sobě. Tak v 49. verši je řeč o ohni. Ten soudný den je přirovnaný k ohni, který oddělí ty, kdo Bohu patří, ti, kdo dělali pokání, litovali svých hříchů a ty, kdo to nedělali. A Ježíš tady říká, že už chce, aby se vznítil. Jako, jo, Ježíš vlastně říká, že už chce, aby přišel ten soud, což může znít jako drsně. No ale bude by ne, protože teprve tento den napraví tento pokažený svět, který je na tom špatně, který je v nepořádku, který je plný utrpení a násilí a nespravedlnosti. A Ježíš říká, já už chci, aby přišlo to království spravedlnosti. Ale říká ještě jednu věc, 50. verš. Křtem má být pokřtěn a jak jsem svírán, dokud se nedokoná. Ježíš tady mluví o křtu, ale nemluví o vodním křtu, protože ten už má za sebou. Jsme ve 12. kapitole Lukáše a Ježíš už byl pokřtěný ve vodě. Ten křest, o kterém tady Ježíš mluví, je jeho smrt na kříži. A Ježíš tady vlastně říká, já už vyhlížím ten den, kdy se tento svět napraví. Ale ještě předtím vyhlížím ten svůj křest, to znamená tu moji smrt na kříži, která lidi zachrání od toho soudného dne. Ježíš ještě víc než odsoudit zlo, chce zachránit ty, kdo to zlo dělají. Pak je tady řeč o tom rozdělení, to asi nebudeme moc rozebírat, na to není tolik času, ale jenom ve zkratce, my nevíme, kdy přijde ta hodina a ten den soudu, ale zároveň nějaké indicie o tom budou svědčit. Ježíš tady mluví o tom, že podle počasí poznáme, podle určitých jevů meteorologických poznáme, co bude za počasí, když vane západní vítr, tak to přinese déšť, když zase jižní vítr, tak to přinese horko. A když bude takové velké rozdělení mezi lidmi, mezi křesťany a nekřesťany, tak to bude znamení toho, že už se blíží ten soud, který toto rozdělení potvrdí. Pojďme rovnou do 57. verše. A tam je zase další takový velice zajímavý vymyšlený příběh, i když to tam není napsané, ale je to vymyšlený příběh. Ono se může zdát, že Ježíš mluví o mezilidských stazích. Mluví, já to přečtu. verš 58. Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudci a soudce tě nepředal byřici a byřic tě neuvrhl do vězení. Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Ten příběh je zajímavý tím, že tam Pán Bůh hraje dvou roli. Pán Bůh je tam jako ten protivník, ten, s kterým my máme nějaký spor. A konkrétně je to spor, který se týká dluhu. Všimněme si, v tom příběhu je problém mezi dvěma lidmi a jeden dluží tomu druhému. A to je obraz na nás a na Pána Boha, že my jsme ti dlužníci, kteří dluží Pánu Bohu. A zároveň Pán Bůh tam hraje tu dvou roli, že tam hraje toho soudce, ke kterému ti dva jdou. Takže v tom je to takové trošku složité. Ale ta pointa je taková. Ježíš tady říká, je lepší se vyrovnat mimosoudně, než dospět k soudu, který nemáme šanci vyhrát. Možná to znáte i ze života. Možná vám nějaký právník řekl, ten soud nemá šanci vyhrát, snaž se vyrovnat se mimosoudně. A to je přesně to, oč tady jde. Jakmile se ocitneme před Božím soudem, tak ho nemáme šanci vyhrát. Jediná možnost, jak nebýt odsouzený, je se tomu soudu vyhnout. A Ježíš na jiném místě říká, kdo slyší má slova a věří tomu, kdo mě poslal, to je Bohu, má věčný život a nepřijde na soud, ale už přešel ze smrti do života. Pán Bůh nám nabízí, že se můžeme vyhnout jeho soudu. On je spravedlivý soudce, bude soudit každé zlo, bude soudit každého člověka, který k tomu soudu dospěje, ale zároveň nabízí možnost, abychom na ten soud vůbec nemuseli přijít, abychom se vyrovnali mimo soudně. A zase je to podobné jak s tím pojištěním. Bůh je ten, komu dlužíme strašně moc, dlužíme mu náš svatý a oddaný život. A zároveň nám nabízí to mimosoudní vyrovnání zdarma. Nabízí nám, že nám zdarma odpustí ten náš dluh. Kdo by to nevzal? Kdo by nevzal mimosoudní vyrovnání, kterým předejde soudu a které je zdarma? Tak já doufám, že nám to pomůže pochopit, jak všechny ty texty, všechny ty fiktivní příběhy se týkají toho Božího soudu. A docházíme do 13. kapitoly, to už bude závěr, a tam už nejsou fiktivní události, ale jsou tam dvě reálné události. A za Ježíšem přišli lidi, kteří mu povídali o tom, že Pilát zavraždil nějaké Galilejce. Pontského Piláta známe jako toho, který odsoudil Ježíše. A zároveň Pilát byl pověstný svojí krutostí a také tím, že někdy posílal lidi na popravu bez soudu. A v tomto případě tady je napsáno, že Pilát smísil krev těch Galilejců s krví zvířat, takže je zavraždil v chrámu, když přinášeli oběť. To je, kdyby prostě někdo teď přišel na bohoslužbu, kde tady v poklidu sedíme a začal do nás střílet. To bylo něco podobné, jako zákeřná pomsta. Nevíme, jestli něco udělali ti Galilejci, jestli plánovali nějakou vzpouru, to tady není. Ale trpěli. A možná bychom čekali trošku víc soucitu od té odpovědi Pána Ježíše. A Ježíš odpovídá docela drsně. On říká, myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nutno podotknout, že kdyby Ježíš mluvil třeba s pozůstalými, tak by mluvil jinak. To víme zase z příběhu o Lazarovi. Takže Ježíš byl plný soucitu. A zároveň ti lidé, co za ním přišli, tak v tom, co říkali, bylo cítit to, že oni si mysleli, že ti Galilejci jsou větší hříšníci, že si to zasloužili. Oni tak nějak věřili na karmu, že prostě to se nemohlo stát jen tak. A Ježíš sám pak říká druhý příběh o jiné tragédii, kdy na 18 lidí v Jeruzalémě spadla věž a zabila je. A tím vyvrací jakékoliv pochybnosti o tom, že ti lidi by si za to mohli sami. Prostě to byla tragédie, za kterou nikdo nemohl. nebo ne ti lidi, na které to spadlo. A Ježíš říká, ne, to nebyla karma. A zároveň říká, ale my všichni jsme stejní hříšníci. On vyvrací ty představy, že když se někomu stane něco zlého, tak si to musel nějak zasloužit. To je podobné jako v knize Job, taky ti přátelé, kteří přišli za ním, tak nedokázali najít vysvětlení toho Jobova utrpení, tak trvali na tom, že Job musel udělat něco špatného, jinak není možné, aby se to stalo. A podobně uvažovali tito lidé, neuvažujeme tak i my dneska někdy, nepotřebujeme najít vysvětlení toho, co se děje, a proto se chápeme takového vysvětlení, které není správné, není biblické a vede to k odsuzování nás samotných nebo druhých. Ježíš říká, nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Co tím myslel? Přece všichni zemřeme fyzicky. Ale to zahynutí, o kterém tady mluví Ježíš, je jiné. To není zahynutí fyzické. Je to zahynutí věčné. Je to věčné oddělení od Boha. To nejhorší totiž, co tito lidé zažili, ať už to byli ti Galilejci, nebo ty, na které spadla ta věž, anebo lidé, kteří zemřeli při zemětřesení v Sýrii a v Turecku, to nejhorší není to, že zemřeli fyzicky. Nejhorší je, že přišel ten den, kdy už nebude možné dělat pokání. Že přišel ten den, kdy se postaví před Boží soud. A toto Pán Ježíš říká, jediné řešení je dělat pokání. Pokud nebudete dělat pokání, nevíte, kdy přijde soudný den, ať už koncem světa, anebo vaší smrti. Buďte připraveni. A ta připravenost je v tom, abychom měli odpuštěné hříchy, abychom měli vyřešený vztah s Pánem Bohem. A nakonec Ježíš říká ještě jeden fiktivní příběh o fíkovníku a ukazuje tím, jak je Bůh trpělivý. Ten fíkovník nenesl ovoce. Ten byl k ničemu, vysával půdu a zasloužil by si, aby byl vykořeněný nebo aby byl pokácený. Stejně jako my všichni si zasloužíme, aby nás Bůh odmítl. Ale Bůh, jako ten vinař, říká, ještě počkám, ještě dám šanci, ještě ho okopu, ještě ho pohnojím, třeba začne nést ovoce. To ovoce je tedy zase symbol pokání. Pán Bůh ještě čeká, on už by chtěl, aby tenhle svět byl spravedlivý, aby přišlo Boží království, ale čeká, dává šanci. Ještě dneska, ještě tuhle hodinu, ještě další hodinu, možná ještě zítra. A tak ta výzva z celého tohohle textu je, dělej pokání. Nevíš, kdy přijde konec světa, nevíš, kdy přijde smrt, buď na to připravený. A pokání není rituál, pokání není nějaký obřad, který musíš udělat, ani k tomu nepotřebuješ druhé lidi. Pokání jenom dospět do bodu, kdy si uvědomíš svoji špatnost a poprosíš o odpuštění. A Bůh je tady v roli toho věřitele, který ale ochotný nám zdarma všechno odpustit. Je tady v roli toho pojišťovny, která nás pojistí zdarma na neomezenou částku. Je tady v roli toho, kdo nám chce pomoct, kdo nás chce zachránit. A Ježíš to říká, já jsem přišel přinést ten oheň, ale ještě předtím jsem přišel přinést sám sebe jako záchranu. A tak Ježíš dneska volá každého z nás, kdo jsme ještě tohle neudělali. A možná chodíme do církve, možná žijeme v křesťanské rodině, ale možná jsme neprožili, co to je pokání, co to je lítost sám nad sebou a co to je usmíření, co to je pokoj, který můžeme mít, když je nám odpuštěno. Tak nám přeju, abychom to každým tak měli a my, kdo jsme to udělali možná dávno, tak abychom si to připomínali, abychom nežili ten náš život tak, že někdy v minulosti, možná před 20 lety jsme to udělali a teď vlastně dál nějak tak žijem ten křesťanský život a vlastně žijem docela v pohodě, ale abychom si uvědomili, že i my potřebujeme pokání každý den je tam možnost a pokání je obrovská výsada, že můžeme přijít, že ty dveře jsou otevřené, že Pán Bůh nám chce odpouštět, chce nám zdarma dávat milost. Tuhle hodinu dneska. A ještě poslední výzva, jak se díváme na lidi kolem, na členy naší rodiny, na prodavačku, když jdeme nakupovat, na naše obchodní partnery, na lidi, které potkáváme na ulici. Vidíme v nich ty, kteří bez pokání zahynou. A to nás nemá vést k nějakému stresu nebo k nějakému šílenému aktivismu. Ježíš tady taky nespěchal prostě do Jeruzaléma, aby tam najednou všem prostě řekl evangelium. On věděl, ke komu má jít a byl v klidu, ale zároveň nebyl netečný. Není naše srdce netečné vůči lidem, kteří bez pokání jdou do pekla? Modlíme se za ty lidi, které potkáváme. My můžeme posloužit modlitbou. Někdy můžeme posloužit pozváním někoho domů. Můžeme posloužit příkladem. Tak kdo jsme ještě nedospěli k pokání, udělejme to dnes, protože nevíme, kdy přijde ten čas. A kdo jsme k tomu dospěli, tak za to děkujeme našemu Pánu Ježíši, který nám odpustil, který nás přijal, který je dokonalý zachránce. A dívejme se na lidi kolem nás jako na ty, kteří potřebují pokání. A nebuďme k ním lhostejní, ale ať je naše srdce soucitné k těmto lidem. Tak pojďme prosím povstat a můžeme se modlit. Pane Ježíši, já ti chci děkovat za to, že ty jsi nepřišel nás odsoudit, ale ty jsi nás přišel zachránit. I když budeš soudit, tak ty chceš nám nabídnout záchranu. A děkujeme, že jsi nám nabídl a děkujeme, že jsme ji mohli mnozí z nás přijmout. A děkujeme, že jsi tak dobrý, že dáváš ještě čas lidem, aby mohli litovat svých hříchů. Prosím tě, aby my jsme jako křesťané žili život pokání, kdy si uvědomujeme, že pořád potřebujeme tvoje odpuštění, že od našeho obrácení nežijeme nějaký pohodový křesťanský život, ale pořád selháváme, pořád řešíme a pořád tě potřebujeme. A prosím, aby jsme nebyli neteční vůči lidem, kteří jsou kolem nás a aby nám na nich záleželo. A jsi to ty a je to tvoje moc, která může ty lidi přitáhnout. My to nezajistíme, ale my můžeme se za to modlit a my můžeme být připravením sloužit. Prosím, pomáhej nám. Amen.